Og ute skinner sol faktisk. Det rett og slett nydelig påskevær her I Vågå, og vi har gått tur I dag. Vi har blitt litt solbrente, vi har tatt fram utemøblene, og vi har kost oss vilt I hele påsken. Dette her spiller vi nå helt på tampen. Det rett og slett slutten av påsken nå, og vi har I påsken kost oss med en ny kulturlov på høring. Hvordan DKS-loven, nei, hvordan evalueringen av kulturtanken og DKS har vært. Vi har hørt på masse plater. Og vi skal rett og slett snakke litt om DKS I dag også. I tillegg så kommer selvsagt barna våre snakke litt, men det hemmelig enn så lenge. Ja, hvordan har du det I påsken da, min kjære kone?
Tusen takk. Jeg har det helt superfint. Det har jo vært strålende sol hver eneste dag. Passelig blanding av jobb, kuriosa og gåtur.
Ja, for vi har jo, må jeg si at vi har sittet en del ved dataskjermen, men vi har gått tur hver dag, og jeg endelig I land med alle e-postene mine helt tilbake til 1. mars, og det jeg jo ganske fornøyd med. Og du da?
Jo da, vi kan vel si at vi slet med et lite etterslep som vi nå har hentet inn igjen.
Ja, som var helt naturlig. Så nå det bare å komme seg ordentlig I gang, og jeg tror jeg er på G nå altså. Ja. Og så har vi til med spist ganske god mat, og nå det noe som venter I ovnen. Hva som venter I ovnen?
Langstekt lammelår fra Sogn.
Det blir fint det. Ja, så det skal vi spise litt senere I dag, for nå det nemlig søndag, dagen før den slippes. Og I går så var det samisk Grand Prix.
Ja, og det noe som har vært nå, jeg faktisk ikke helt sikker på hvor mange år, men det et relativt nytt fenomen. Og der det 6 artister som synger popsanger, eller altså fritt, med samisk tema, innhold, bakgrunn. Og 6 tradisjonelle joiker, eller altså nyskrevne joiker, men I tradisjonell stil. Og aller først så må vi gratulere Mika Hellander og Andreas Gunnarsen, som vant den åpne kategorien.
Hva betyr den åpne kategorien egentlig?
Nei, altså det er popsanger da, men det knyttet, altså det synges på samisk, og så det knyttet til, altså de benytter seg av den samiske kulturhistorien, men veldig ulikt. Altså, her det alt fra Balkan til ballader, hvis du kan.
Ok, ja. Kult.
Ja, det kanskje det jeg synes så spennende med det, for veldig ofte så synes jeg at når man jobber med norsk folkmusikk, så man så vant til, liksom, det noen spor den kan gå I når du skal fornye den. Men her det litt fritt fram. Altså, de jobber med tradisjonen på en helt annen måte enn det vi gjør. Og jeg tenker at det hadde vært, ja, vi har godt av å høre og se og utvide horisonten litt I landet.
Kult, og du har fått med deg den I hvert fall.
Ja, og så, og som jeg sier, hun som vant da den tradisjonelle.
Ja, hva betyr den tradisjonelle da I forhold til altså, låtene?
Ja, det jo solojoik.
Ja, det solojoik, så det ikke noen instrumenter eller noen ting på.
Neida, men det også nyskrevne joiker. Og hun heter Sara Hermansson, hun som vant, og hun hadde laget en naturjoik som, jeg skal ikke prøve med på det samiske navnet, men det betyr altså lavskrike, altså laget til en fugl. Og jeg jo ingen ekspert på joik, men det ikke vanskelig å høre at dette skiller seg jo litt ut fra det man har hørt av tradisjonsopptak og helt tradisjonell joik, sånn at selv om det da jeg skal si klassen for tradisjonell, men nyskrevet joik, så utvider de sjangeren og pusher grensene litt. Og igjen, altså, vi har så mye å lære av andre tradisjonsområder, og hvordan de jobber med musikken sin for å ikke havne I de samme sporene hele tiden, da.
Ikke sant?
Ja. Og det en helt nydelig joik. Altså, P3 har strømmet og skrevet om alt, så gå inn på NRK, les om det og hør på alle låtene.
Det en sterk anbefaling. Men I tillegg til det, så har jo du rett og slett lest deg litt opp, for du jo vi må jo si at du ganske glad I sånn, skal si, byråkrati og papirer, støv, møter. Det ikke alle som glad I det. Så du har nå, du har gottet deg, sitter og frottset til en ny kulturlov som på høring.
Jeg har noen særinteresse, Vegard. Ja. Ja, men...
Men det godt at du har de interessene, for det helt sikkert noen lyttere her som glad for at du har lest,
så slipper de.
Ja. Ja.
Det kommet forslag til en ny kulturlov, og det ganske viktig å få med seg. Altså, det kanskje ikke så lett å få øye på hvor kulturen ligger I grunnloven eller I lovverket ellers. Men den nye kulturloven ganske sterkt knyttet opp til, eller kulturloven vi har da, det bare små endringer som forslag til nå, ganske tett knyttet opp til den grunnleggende, hva skal norsk lov være?
Ja.
Og da det jo denne delen som handler om ytringsfrihet, at det skal finnes sted en samtale. Og den samtalen jo kultur, og kulturen en ekstremt viktig del av den samtalen. Og en av de endringsforslagene som kommet, jo da nettopp det som skal være enda tydeligere på kulturens rolle for å sikre den offentlige samtalen, en fri og offentlig samtale. Og der hadde vi en ytringsfrihetskommisjon for en tid tilbake, som også pekte på noen anbefalinger her. Og dette altså så ekstremt viktig og aktuelt. Altså, sier man Trump, så går man jo allerede til ytterpunktene. Men det å få til gode samtaler om kompliserte spørsmål, det søren meg ikke lett. Det har ikke vært så himla mye lettere før, men det kjempevanskelig nå, og vi har jo noen betente saker som fort bare stopper opp. Og her har kulturen en nøkkelrolle.
Mm. Men hva kan du fortelle oss noen ting som vil bli endret etter denne kulturloven, hvis de tingene blir godtatt? Da? Hva som blir endret I dagens samfunn ved hjelp av denne nye loven?
Det fint lite.
Ja.
Ja. Fordi dette ikke en rettighetslov. Altså, du kan ikke komme med loven med og si at ja, men sånn skal det være, men det fastsetter og tydeliggjør statens ansvar, men I staten så ligger også oss som innbyggeres ansvar, altså det felles ansvaret vi har for kulturlivet og kulturlivets felles ansvar for nasjonen. Men fordi det ikke en rettighetslov, så det jo ikke sånn at det endres over natten med noe nytt som men det skal gjøre det enda tydeligere hvor viktig kulturen I samfunnet.
Ja.
Men nå I tillegg til den åpne og opplyst offentlige samtale, så det jo da dette armlengdesprinsippet som litt krevende. Altså dette at kunsten skal få lov å være fri, men allikevel så den jo finansiert og del av noe større. Så der skal man prøve å være enda tydeligere. Og det tredje punktet, som kanskje det som mest krevende, det at kommunal og fylkeskommunal rolle skal bli tydeligere. Utfordringen der at når pengene flyttes fra staten og nedover, så forsvinner det ofte en del kroner, og det blir litt pulverisert. Så det vel kanskje noe å passe på, da, at I denne... at ansvaret skal flyttes nedover, at vi sørger for at trykket holdes oppe.
Det det vi har sett en del av, at hvis ting flyttes fra stat til fylke og så videre til kommune, og kanskje det ned på undernivå der, så har plutselig alle pengene bare forsvunnet, og så det ikke noe penger. Da brukes pengene så mye til byråkrati og til andre ting. Kan fordeles til andre ting uten at man har gode instanser for å kontrollere dette.
Ja.
Så derfor det veldig viktig med denne kulturloven, og det viktig også at det oppfordres til at vi diskuterer mer, at også media tar tak I kulturen og diskuterer kulturen mer, at det ikke bare blir en sånn og så har vi hørt spelmann Jan Pussy spille en låt som heter Slotten has mor. Ikke sant? Vi må ha en diskusjon om det. Vi må tørre å snakke om det. Ja. Hvorfor valgte han Vestlandsrytme på Slottenas mor når han egentlig kommer fra Telemark?
Ja, åpen, fri og kunnskapsbasert samtale.
Ja. For jo mer vi snakker om det, jo mer blir det levende, jo mer holder det seg levende.
Mm. Ja, og jeg synes det viktig. Altså, det jo så lett når du hører liksom, at staten har ansvar, det en kulturlov, noen har ansvar for det, men som innbygger så du også en del av staten. Så det jo et felles ansvar. Det en lov skal både gis og følges. Så brett opp armene.
Det har jeg gjort, for jeg egentlig bare i t-skjorta i dag. Men det den. Skal vi gå rett og slett løs på en del plater? For det jo det vi... Det jo på en måte et hovedinnhold i podcasten vår, kan vi ikke si det?
Det det, og det har kommet en god del nye plater, og det løfter om enda flere etter hvert, så det bare å glede seg for videre fremover. Ja. Men vi har fire stykker nå, faktisk.
Ja, og husk også til dere som der, hvis dere har en plate, at dere må sende inn pressemelding og sånt, kanskje til og med en fysisk plate, til Kultivator AS, Midtligveien 17-2680 Vågå, eller på snailmail, Nej, det var snäll mig och så var det på e-post då. Då är det kultivatorpodden alfakrullkultivator.no. Eller där det finns oss på ett eller socialt medium där ute.
Mm.
Men kan vi inte ta lite stämme först? Är du med på det?
Mm.
För då har vi nämligen två frontfigurer som har gett ut två plattor då. Den ena är en superfrontfigur, för det är bara alltså det är Kim André Rysstad, han är frontfiguren ordentligt på sin platta och så är det den hvor Liv Ulvik står først på coveret, nemlig Østerlide. Vil du snakke litt om de først, eller?
Ja, altså dette her to plater med sang, med musikklandskap til, tror jeg vi kaller det som en fellesnevner, som litt ulikt.
Ja.
Og sist, når vi snakket om Østerlide, så var jeg kanskje litt, det var da de skulle spille på folkelarm i fjor. Synes jeg egentlig var litt hard mot det, i alle fall etter å ha hørt det på folkelarm. Men da var jeg litt lei av en type folkmusikktolkning som veldig fort havnet i en sånn middelalder, vikinglandskap, estetikk, som jeg synes ble litt klisjépreget. Og Østerlide hadde jo noen helt fantastiske kvaliteter i dette landskapet, men jeg var litt sånn, åh, måtte de også. Men nå har de jo da kommet med den nye platen, som løfter dem opp helt annet sted. Altså det er et mye større spennvidde i den opplevelsen du som lytter får, at du ikke så lett da ramler ned i den gryta fra vikingtida.
Mm-hmm.
Og så det Kim André Rysstad, som har, jeg tror egentlig bare han har fått god omtale oss før, som veldig kjent for de fleste. Og jeg synes det interessant, han synger da gamle salmer, eller pietistiske salmer, de ganske strenge i sin religion, og det mye sorg og død og lidelse og fordervelse. Altså det er tunge tekster, og det helt klart at han har jobbet med tekstene for å prøve å finne noe som taler til oss og ikke bare blir død og fordervelse. Men jeg fikk en sånn umiddelbar opplevelse når jeg hørte denne av en sånn ro, for nå har jeg hørt siste årene faktisk ganske mange plater med salmer der kvinner synger. Og så slo det meg hvor forskjellig karakter disse sangene får når det en mann som står i front. Og jeg tror rett og slett det handler litt om de forventningene man sitter inne med, altså at kvinnene hadde jo lite offentlig sang i folkekulturen. Det var hjemme, eller så var de litt sånn, de kunne være i opposisjon, altså de var sinte når de sang. Mens presten i kirken, ikke sant? Det mannen, mannstemmen, du får en helt annen tyngde på det. Når det fremføres på den måten. Og det synes jeg var interessant, og hvordan hele stemningen endret seg, nettopp fordi at kvaliteten i stemmen var annerledes.
Mm. Og Kim, han har altså fått med seg Thor Gustavsen og Arve Henriksen på denne platen, og den gitt ut på Kirkelig Kulturverksted. Og titlen etter en salme som heter «Villfarande barn». Og Det jo en helt råfin jazzplate dette her, med en super folkmusikkutøver I front. Litt sånn som vi kan høre tidligere, at, liksom, som arv og sang og litt sånt, at man har liksom en god sanger først, og så det et jazzlandskap bak. Så derfor får vi høre litt, sånn, litt rare introer til alle slottene, altså alle melodiene, som kanskje ikke en har noen særlig begrunnelse I melodien, eller kanskje bare en liten akkord eller noe sånt nå. Men det gjør ikke noe, det trenger ikke et forspill, men det liksom, da setter allerede stemningen seg der. Og disse to jo noen av de beste utøverne I Norges land I sin sjanger. Altså Arve Henriksen jo boket flere år fremover, og Tord Gustavsen har jo mange, mange plater bak seg, og det som begge to kanskje kjent for den minimalistiske stilen deres, og det kult sammen med Kim sin vakre sang, samtidig som han veldig opptatt av tekst. Jeg hørte også på dette NRK-programmet, hvor han var en av aktørene, altså sånn NRK-folkemusikk-teamen, Min Folkemusikk. Og da forteller han også om hvor viktig teksten for han, at han hører nesten ikke på instrumentalmusikk. Og det hører vi også når han synger, at han formidler teksten på en ekstremt god og fin måte, som gjør at jeg som ikke så opptatt av tekst, kanskje til og med begynner å høre litt på tekst.
Ja, og jeg synes jo, altså, en jeg sammenlignet med var kanskje Åshild Wetterøes sin juleplate fra et par år tilbake, som også har et sånn jazzlandskap som det plassert I. Men hos Åshild så musikken med på å forsterke et ganske voldsomt uttrykk. Mm. Mens her så får musikken lov til å de skaper litt stemninger og sånt, men det får lov til å tone det hele litt ned, da, sånn at det er et roligere uttrykk. Og delvis så gjør det at du kan høre på det uten å høre tekstene, men hvis du hører på tekstene, så blir det ganske sterkt, da, fordi du ikke blir påtvunget en tolkning, men at du kan høre, legge litt I det selv, da.
Ja, og det fordi han satte inn dette jazzlandskapet, jeg enig I det, altså. Og derfor kan vi også være glad for disse interludiumene som disse laget også, som sånne lange flater som ligger mellom noen av salmene, for å få litt avstand, slik at vi kan ta inn en ny salme. Så, Villfarende barn, Kirkelig kulturverksted, hva synes du om coveret da?
Det tror jeg, det et rosa vrengt foto av natur med noe tekst oppå.
Yes. Du også veldig happy for det.
Nei, men jeg kan høre på musikken uten å se på coveret på denne.
Ja. Mens Kilden, det noe annet da. Der det Tare Records som gitt ut, og det plateselskapet til Andreas Handeland. Sammen med Liv Ulvik så det altså Andreas Handeland på gitarer og Ulrik Ibsen Torsjø på perkusjon. De gruppa Østerlide. Og her det altså Liv sin lyse og klare sang som I front. Det noen lange kutt her, hvor ett av de nesten 17 minutter. Så det kanskje ikke P3-materiale. Vi får høre kjente slagere som Haugebonden og Kveitevisa. Hvis dere har hørt Fotefar, så har de en versjon. De ligner litt på hverandre, faktisk. Og så det Målfri min frue, som Nordstoga har gitt ut. Men her I deres tapning, da, selvsagt. Og vi kan se at det som kanskje kjennetegner plata, at Liv synger ganske fritt og sakte opp på det underlaget som du snakket om I sted. Det som bare ligger der. Og det mye ornamentikk, men det liksom klart som et islagt vann, har jeg skrevet her I mine notater.
Ja, og det ganske kompromissløst altså, å gi ut, jeg tror bare det 6 kutt eller noe sånt nå, korteste 5 minutter og et eller annet, gi ut ballader på denne måten, og la de få plassen, og det klarer å bære 17 minutter.
Ja, det jo helt, helt vilt. Men det jo fordi de driver det fremover. Jeg tror ikke bare vi kan, hadde sikkert gått med bare Liv alene også, eller jeg litt usikker faktisk, for da måtte det vært mye mer, da måtte Liv ha gjort mer ut av stemmen sin. Og jeg vet ikke om det hadde vært så gøy. Dette her synes jeg mye sterkere, rett og slett. Det 7 gutt på plata.
7,
ja. Mm. Og min favoritt her, det Riddaren. Den har litt sånn cowboy-estetikk I seg, og drivende, rytmisk, suggererende, og liksom har litt sånn americana-stil I seg. Og her det gitarer da, som gitarspill som jeg til og med tror John Lee Hooker ville ha vært digget. Så det lekent og helt rått, rett og slett, denne platen her. Har du noen favoritt på denne platen, kanskje? Eller det ikke sikkert du husker det, sånn på stående fot?
Jo, altså jeg, nå liker jeg veldig godt Haugebonden, og den finnes I så mange morsomme varianter, eller ikke morsomme var feil, men den finnes, den så utrolig variert. Jeg likte deres, jeg synes det ga et tilskudd, en ny måte å tolke den visa på. Ja, ellers så jeg... Altså, jeg liker de der balladene hvor jeg kan historien, Målfrid med frue og harpa, hvor du faktisk kan følge den. Altså, de blir som et eventyr.
Mm. Mm. Men du, det var jo sang. Vi har noe her som har bare super tradd. Så tradd som det overhovedet går an å bli.
Du, det rett og slett mosegrodd.
Og det så møsagrodd at det går ikke an. Jeg fatter ikke at de har klart å finne noe gjennom alle mosen. Men det altså Talik som har gitt ut en plate med spel man skal lage møsegrodde, til fremje for møsegrodde slott her. Og her på denne plata, så det da et spel man slags møtes, og de har landskapleiken som sin sånn kjerne. De møtes til landskapleiken for å fremme to nye slotter hvert år. Og det ganske rart da, fordi altså, formålet med laget å spille slotter som ikke har vært hørt på minst 50 år. Jaha. Og så skal de da få de fram med lys igjen da. På plata får vi 10 ulike felestiller, 18 slotter, 12 ulike kilder, og hvor mange feler tror du blir spilt på her? Det det høyeste,
jeg har sett et bilde i coveret fra kirken, hvor de har lagt alle felene ned på kirkegulvet og står langt til. Og for å si det sånn, det blir en lang bruremarsj som brura skal skride over alle de felene. Nei, altså, ja, det var...
hvis du skal tråkke på alle sammen. Ja. Ja. Det 34 feler, tror jeg, klarte å telle meg til. Og syv av slottene da lett arrangert av Sivert Holmen I alle hovedsak, eller Laura Ellestad.
Og det Valdres som området.
Dette her
området.
Valdres, rett og slett. Mm. Ja. Det Strype Audio som har spilt den inn med Audion Strype, og det som vanlig med Talik cover, så det Eva Karlsson som har stått for designet, og det synes jeg var fint og enkelt. Men hva synes du om plata?
Aller først, super pluss for booklet. Altså, her det et hefte med god informasjon, og det ligger selvsagt litt I hele konseptet deres, at de opptatt av å fortelle hvor slottene kommer fra, og hvem som har spilt de, og få de fram igjen.
Ja, det rett og slett 32 sider boklet, det sjelden.
Ja, det sjelden, men det også bra, og den bra skrevet, I tillegg til at de har en del kule foto, og det det ikke tung lesning, altså, det helt fint, men her må du kjøpe plata for å få med deg boklet.
Ja, faktisk. Ja. Og vi kan si at det mange historier her. Mm. Det mange rispo, som man kaller det. Men det jo knyttet rundt landskapleiker, så det liksom snakkes mye om det. Men så det veldig god slottomtal også. Det Kjelben Karlsson som har laget, som har skrevet teksten da.
Ja. Ja. Så jeg, altså, Haringfele Spellmannslag jeg har ikke noe imot det, men jeg har ikke fryktelig mye kunnskap til å kunne vurdere det og si noe veldig mye klokt om det. Jeg likte det jeg hørte, Vegard.
Men vi kan si, du sa det ganske enkelt, det Haringfele lagspill. Her består det av folk som gode, folk som ikke så trente. Så det blir litt som det men arrangementene som det lagt på her, hjelper det litt opp. Men det jo selvsagt litt sånn rått og råte I dette her landskapet, men det hyggelig, og det som aller best at det rett og slett det som formålet deres. De får fram en del slotter som ikke spilt så mye, og det synes jeg kult. Jeg hadde spilt et par av de faktisk, for jeg litt sånn nørd på å lete I Haringfelleverket på å finne nye slotter til elevene mine, sånn at de skal slippe å spille låter som alle andre kan, ikke sant? Sånn at de skal slippe å bli sammenlignet. Så derfor hadde jeg spilt et par av de fra før. Og det jo står beinsolid I traditionen, det synes jeg. Men så det jo den. Det som du sa om Sørfron også, det jo en lagspillplate, så det jo litt det det
ja. Ja, ja, men jeg synes det utrolig viktig at lag tar aktivt del I dette arbeidet med å få fram og beholde og vareta og videreføre tradisjonen. Nå skal det jo si om dette laget her at en I ferd med å avslutte mastergraden sin, en har doktorgrad og en har gitt ut en bok om en spillmann fra Valdres. Det jo ikke hvem som helst.
Det det ikke.
Men at det ikke blir satt bort til noen professionelle et eller annet sted, enten profesjonell musiker eller profesjonell arkivar som på en måte skal ivareta dette for oss, men at det et liv rundt det å ivareta tradisjonen, ja, det så viktig, at og det så bra. Og de jo alltid en høydere når de stiller på kappleik, nettopp fordi at du ikke vet hva du får.
Helt korrekt. Så, hvis du interessert I dette her, kjøp platen fra Talik. Da det siste plate vi skal ta nå, og da skal vi faktisk holde oss I Hardingfjelleland, men vi skal dra over til et sted som heter Rudolstadt. Og hvor tror du det ligger? Det
høres tysk ut.
Ja, det må vel ligge noe der. Og plate heter Live in Rudolstadt, og det Reschemheia som spiller der.
Vet du hvor Reschemheia ligger?
Ja, det ligger på vei til Notodden, ikke det? Ja, det
på vei til Kongsberg. Den hei mellom ja. Notodden og Bø et sted.
På ja, Notodden og Bø blir det, sorry. Ja. Så jeg vet at det der.
Da har vi plassert det, selv om vi ikke har plassert den tyske byen.
Nei, men det veldig bra å plassere Reschemheia, for det betyr at det har noe med Telemark å gjøre.
Ja.
Ja. Og her det rett og slett Ottar Kåsa I front med Haringfele, men han ikke så mye I front egentlig. For han har med seg Mattis Kleppen som spiller like mye melodi, ganske front også, han også. Men dette her hadde aldri blitt det nå uten Kenneth Kapstad på trommer. Og dette her et opptak fra en konsert de hadde I 2019, og den nå ute. På en vinyl, og du kan kjøpe den på Crispin Clover Records, som både en plateshoppe og et plateselskap. Og ja, jeg tror den passer seg bra på vinyl, fordi den jo litt ruskete.
Ja, det jo et leveopptak.
Ja, ikke sant? Og det jo litt av greia med leveopptak. Men, og vi kan høre noen av de, har de spilt inn på andre plater, og da blir veldig dårlig gjort å spille de opp mot hverandre der. Så det som jeg tenker, hvis du skal høre på den plata her, så det heller å ta tak I stemningen som var på konserten I Rudolstadt, og høre på hele ganske I strekk. Prøv å gjøre det. For da får du litt mer av feelingen fra en ekte Reschemheia-konsert. Jeg hørte de et par ganger live, en gang på Riksscenen og en gang på en annen festival. Åh, det mye svette, og det mye heftige toner fra scenen her også. Ja, har du fått hørt den, eller?
Ja, og jeg synes jo det et utrolig kult band, og det var noen år siden så hadde vi jo en spesialsending Hva folkemusikk? Og da var Mattis Kleppen en av de vi snakket med. Det var jo fra Corona Folkelarm, var det. Og da hans svar på Hva folkemusikk? Det vafler hos bestemor.
Ja, jeg husker det.
Og jeg tror hun var fra omtrent dette området ved Reschemheia Telemarkstedet. Han har et veldig kunnskapsbasert og likevel avslappet forhold til tradisjonen. Sånn apropos det som vi snakket om litt med Samisk Grand Prix, altså ikke ramle ned I samme spor som alle andre, men å prøve å finne nye måter å integrere tradisjon, folkmusikk, historie I nye musikalske opplevelser. Det synes jeg han kjempegod på.
Så det en kul plate, men jeg tror faktisk, hvis du har vinyl, så det kulere å få den på vinyl, og ta den enn å høre den bare på Spotify. Prøv å sette den inn I en setting før du skal høre hele plata. Og hvis du skal høre den på Spotify eller på et annet strømmetjeneste, så gjør gjerne det, men prøv å ikke bare sette den på som bakgrunnsstøy, tror jeg. Ja. Det var alle fire platene som vi har snakket om. Det som vi skulle snakke om. Skal vi lage oss en liten kaffe I neste jingle, eller?
Jeg synes vi skal gjøre det.
Så har vi kommet til et hovedtema. Vi kan ikke kalle det et hovedtema, for det vi egentlig gjorde nå ble hovedtema.
Ja, ja. Liksom, men et nytt tema da.
Et nytt tema. Og det rett og slett barneforestillinger. Vi har hatt det som tema før, men Det som har skjedd nå at det har kommet ut en evaluering av den kulturelle skolesekken og skole- og kulturtanken. Og du kjente litt til de som hadde gjort utredning, gjorde du ikke det?
Ja, nei, Oxford. Altså, ja, Oxford Research. Mm. Det et stort og veldig renommert firma som gjør veldig mange slike undersøkelser, men nå har ikke nok denne undersøkelsen også brukt 2 år på det eller sånt nå. Det nok mye kunnskap der, men problemet at det ofte blir litt generisk, for det folk som gode på å skrive rapporter.
Ja.
Men de har også hatt med seg en gruppe i dette, selvsagt, som sitter med hjertet i arbeidet med kulturformidling til barn og unge. Men det kjedelig rapport å lese, viktig innhold.
Ja, det var en overraskende kjedelig rapport å lese, faktisk. Det var nesten så de ville at vi skulle sovne når vi leste den. Nei da, det var litt slemt sagt, men jeg føler at de bruker en del floskler og en del sånne ting for at folk skal kunne lese det fort, da, sikkert. Og det jo greit. Men jeg leste den nå gjennom hele greia. Har du lest hele, eller? Nei.
Nei.
Det greit. Men jeg har i hvert fall lest den, og det en interessant rapport, også når, det har en del mangler, rett og slett.
Mm.
Og det det at intervjugrunnlaget litt snevert. Det ikke så mye, det noen som har noen grupper som har svart veldig mye, mens andre grupper har svart veldig lite.
Ja, og nå må jeg si det at dette jo forestillinger som vises for barn, for tusener på skolebarn hvert år, og hvor mange barn blir intervjuet?
9 stykker.
Ja.
Jeg synes det var litt problematisk, faktisk. Nå prøver de vel å forsvare det og si at de kan hente det inn fra litt andre hold og litt sånt, men jeg synes det et stort mangel ved den her. Også spesielt når de som første anbefaling sier at de vil løfte elevenes stemme i DKS-ordningen, så har de ikke engang klart å få elevenes stemme inn i rapporten. Selv om de mener at de har fått med noen av disse stemmene. Ja. Så det hadde vært veldig interessant å sette en sånn rapport hvor de faktisk har klart å nesten bare intervjue elever uten altså med en intervjuguide som ikke var forutinntatt eller som spurte bare om var det kulere med hiphop eller med haringfele solo ikke sant?
Ja.
Altså, som stiller litt andre spørsmål.
Ja, og så hadde det vært veldig interessant å sammenstille dette med skolens holdninger, for det, nå har jo du vært på mange DKS-turner, og du vet jo det at de skolene der læreren sier, hva, skal vi ha DKS i dag? Åh, ødelegge for timplanen. Vi hadde andre planer. Det vanskeligere å motivere elevene enn hvis de har en skikkelig ordning, og det står kulturkontakter og tar imot med frukt og kaffe og sier, jippi, i dag har vi fått besøk. Så det jo noe med helheten her som blir litt skjevrepresentert.
Rett og slett. Men denne rapporten foreslår da at man skal gjøre følgende for å styrke den kulturelle skolesekken. Det var våre barn som rett utenfor kontoret her. Vi har ikke et isolert rom her enda. Men de skal altså, de foreslår å løfte elevenes stemme inn i DKS-ordningen. Det en god ting det, altså. Men det må gjøres, ordentlig på en god måte, da, tenker jeg. Så vil de ønske at man skal snu trenden med synkende antall kunstmøter per elev, og det har skjedd etter omleggingen fra Rikskonsertene til den kulturelle skolesekken. Før så var det slik at man hadde 2 konserter, altså man skulle ha 2 konserter, altså halvår og høst og vår. Så det var liksom mye mer flere konserter, mens nå det ikke det. Nå skal man kanskje i hvert fall ha 1 kunstmøte i løpet av et år, står det som et, ja.
Ja, ja, og dette jo det vi snakket om, den der pulveriseringen, ikke sant? Altså det klart at når du hadde Rikskonsertene som var et sentralt nasjonalt konsertarrangør, så var det noen som hadde dette som sin hovedoppgave og gjorde det. Nå det spredt ut i alle fylkene, og fylkene må gjøre litt parallelt. Og det blir mindre penger igjen, og så pulveriseres det litt da, selv om det fortsatt en veldig sterk og veldig bra ordning.
Ja, det sa du litt sånn pedagogisk, men det jo det.
Ja, men det det. Altså, det glemmer vi. Altså, etter å ha vært en uke på Færøynes Alternativ, som jo mye mindre og dårligere finansiert både for kunstnerne, for skolen og for alle, så har vi jo her I Norge en godt fundert og velfungerende ordning.
Ikke sant? Det det vi har. Vi helt unike I internasjonal skala på det.
Ja.
Så de vil også at man skal forsterke den digitale satsingen, og det noe som går igjen hele tiden, og det også Kulturtanken jobbet mye med. Og da det, og jeg prøver å finne ut hvorfor de vil det. Det ikke sånn kjempeenkelt å skjønne hva de mener også med den digitale satsingen betyr at flere skal, altså samfunnet digitalt I dag. Så ønsker at det skal være mer basert på videoframvisning, skal eleven gjøre mer andre ting. Det faktisk litt uklart, men det som de sier, som rapporten sier, på en måte de kunstnermøtene som blir husket, de kunstnermøtene hvor elevene selv får ta aktiv del. Og det synes jeg heller skulle vært sagt her. Det skulle være vektlagt.
Mm.
Det står det faktisk ikke noe om I den her. I den anbefaler. Men slik jeg leser rapporten, så det jeg vil anbefalt. Rett og slett å finne flere workshops, altså verksteder som på norsk, eller andre måter som kan inkludere barna mer i et møte med kunstneren.
Ja, og da lurer jeg på, det vel kanskje rapporten har med, handler ikke så mye om innholdet I kunstnermøtene, men organiseringen av selve ordningen?
Ja, og litt på innholdet også, faktisk også. De sier liksom om innholdet var bra og intervjuet om det da.
Mm.
Ja. Og så vil de anbefaler rapporten at man skal styrke eller skal prøve å finne modeller for DKS I barnehage. Altså ikke den kulturelle skolesekken, da, men kulturelle barnehagesekken, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det.
Ja, for vi har jo den kulturelle spaserstokken.
Det for de gamle.
Ja.
Ja. Så det har jo vært prøveordninger I barnehagen, men det har bare ikke blitt ordentlig ordnet på det. Det har man ikke gjort det over hele landet. Og så anbefaler de at man skal bruke DKS og de ulike holdningene som litt kommet på om DKS, som blant annet Hans Martin Ausestad har stått for, og flere andre, at man skal bruke det ja, til å snakke om DKS mer, da. Litt som den kulturloven som vi snakket om tidligere I dag.
Mm.
Og så vil de at man skal at ordningens rammevilkår samsvarer med de politiske ambisjonene for DKS, for å si det stor setning. Altså at man skal ha nok penger for å gjennomføre det som politikerne egentlig ønsker. Ja.
Det kan vi skrive under på.
Ja. Vil du ha en kommentar til dette her, eller? Du så spørrende ut.
Neida, bare sjekket noen fakta som jeg skal komme med senere.
Og jeg gleder meg. Alt gøy når Mette sjekker fakta. Men, kulturtanken da ikke den kulturelle skolesekken. Det på en måte det statlige organet som ligger og fordeler denne midler på dette her. Og da vil jo den rapporten at man skal avklare kulturtankens videre rolle, og slutte å tenke at det midlertidig, at dette her blir at det fast. Og så vil man at det skal ha større juridisk kompetanse, og det noe som jeg virkelig med på, for de har gjort en del feil når det gjelder blant annet lønn og sånt til oss som der ute, at de har foreslått noe, men så kan ikke de gjøre noe med det, og så har det vært litt juridisk tullball fra Kulturtanken.
Ja, altså de er jo kontrakterer for til mange, og de har kompetanse på å skrive gode kontrakter.
Og de ikke det, vet du.
Nei, men at det en viktig kompetanse å ha.
Ja, men de ikke kontrakterende til andre enn fylkeskommunen, så de kan bare si til fylkeskommunen at ja, vi synes dere skal gi så mye penger til kunstnerne, men det dere som bestemmer det, ikke sant?
Ja, sånn. At, men da det fortsatt Kulturtanken som trenger mer juridisk kompetanse, ikke fylkeskommunen?
Ja, for det, hvis de får en god juridisk kompetanse, så kan de da pålegge det gjennom KS sitt forhandling da.
Ah.
Ja, rett og slett. For det som den store diskusjonen nå, om man skal være ansatt I et eller annet for å få penger, da får man feriepenger og sykepenger og alt det der, eller om man skal være ansatt I sitt eget firma. Vi har jo alltid vært ansatte I vårt eget firma.
Ja, og dette jo en mye, mye større debatt som helt sikkert kommer I en senere sending.
Åh, ja, det gleder jeg meg til.
Det handler om...
vi kan intervjue Hans Martin også.
Ja, men som handler om kunstnerøkonomi.
Riktig.
Som det også lages gode utredninger på, og som følges tett for å sikre, og det kommer også fra kulturministeren en ny Kommer ikke den I løpet av våren, kanskje?
Da blir det da.
Da blir det da.
Ja. Og så det en ting som Kulturtanken har laget, som veldig bra, og det at de har laget en DKS-portal, altså et sted hvor jeg kan legge inn alle mine produksjoner, hvor alle I de ulike fylkeskommunene som jeg vil at skal lese den teksten og se den produksjonen, kan ta stillingen til om de vil ha den. Så det altså en god portal, I stedet for at man alle fylkene hadde hver sin ordning for å ta imot DKS-produksjoner. Ja.
Jeg har sjekket fakta.
Ja.
Den portalen åpner 1. august. Nei, det 15. 13. Nei, nå glemte jeg fakta. Ja. Den åpner I august og stenger 1. oktober. 1. oktober den viktige datoen her.
Ja.
Hvis du har det alt for få folkemusikk og folkedansproduksjoner der ute, så hvis du har en god produksjon for barn og unge, så må du legge det inn på DKS-portalen før 1. oktober.
Ja, og det helt, og vi trenger det. Det så lite folkemusikkproduksjoner ute, synes jeg fremdeles. Det begynner å komme seg opp litt rann nå, og da kan vi gå vekk fra den her og snakke om gode produksjoner, kan vi ikke det?
Ja, for du har vært og sett på to gode produksjoner. Jeg har sjelden sett deg så fornøyd når du kom hjem etter å ha sett noen.
Ja, for jeg så begge de to ganske samtidig, faktisk. Og jeg vil ta den som Lilleriksen har vært med på initiert. Jeg har ikke vært noen deltaker I det. Jeg har bare fått produksjonen I mine hender. Så jeg så den ikke før på premieren. Men det altså en produksjon som heter Fra elektriske skogar. Og da det Baluba og Samspill som har produsert den her I samarbeid med Riksen. Og da det Silje Onstad-Hallien som hadde regien. Mens på scenen så satt Eiliv A.M. Ribe og Øystein Fjellbo og var musikere, mens Skjelmit Øyseth og Nicola Steffen var de som var dansere ute I salen. Og dette her var en sånn produksjon som selvsagt helt I startfasen, så det var jo premiere og sånn, så det var litt sånn nervøst der. Men jeg tenker at sånne produksjoner vil jeg ha mer av. Altså, de kommer inn, de skal ikke undervise barn og si at ja, jeg kommer fra India og I India så liker vi kuer, ikke sant? Jeg så lei det der.
Ja, for det en god kultur eller kunstopplevelse ikke det samme som en pedagogisk tilrettelagt lærer.
Riktig. Og jeg tenker mange av de kunstnermøtene som vi skal ha ute I skolen skal være bare at man møter kunsten. Og her var det, de elektriske skogene var rare lyder på scenen, og det var rar dans, og det var gøy dans. Det var fengende dans, de fikk med barna litt, og alle barna syntes det var kjempegøy. Ingen ville gå ut fra klubbscenen på Riksscenen, de ville bare henge der, sammen med disse her utøverne. Og jeg har virkelig lyst til at man skal lage flere sånne, skal vi si, multikulturelle produksjoner, som ikke har en høy hånd hevet med en klubbe som jeg skal fremme kulturen min for det ingen som har sett meg jeg har ikke lyst til å ha den og jeg ikke har lyst til den ja, I India så har vi kuer ikke sant? Så jeg har lyst til den der bare inkluderende bare kom og se, bare bli med meg inn til min verden sånn her lever jeg kanskje å lære en sang av meg ikke sant?
Ja, og jo mindre barna jo mer intuitive du I forhold til det de opplever og jo lettere du å invitere dem med
riktig så derfor tror jeg at man skal lage flere av disse forestillingene på barnas premisser, og hvis man gjør det, så det også slik at flere av de voksne synes det gøy å se på. Så den her fra elektriske skogar var det like mange voksne som barn, selvsagt for det var ganske mange små barn. Men det gjør at voksne også går der for å tenke, ja, dette var kult, kanskje jeg skal høre litt mer på sånn musikk når jeg kommer hjem. For kanskje jeg kan gi det til barna mine, at de kan huske det, så kan de huske at vi var her på Lilleriksen, og så videre, og så videre, og så videre. Så, det var den forestillingen, så vil jeg ta den som har fått gått en stund, som har utviklet seg litt, som heter en forestilling som heter Edith, som jeg var med å lage sammen med Jon Bugge Mariussen og Johanne Løkenskar Mjøs. Den heter Edith, og var med en dansedukke, og så jobbet man litt med den. Men så var det noen som så den forestillingen og tenkte at ja, men I stedet for en dukke så kan vi heller ha med en ekstra danser, Og da lagde de liksom en helt ny forestilling. Og den fikk jeg se nå, Den het Våg. Og I tillegg til Jon og Johanne, så Håkon Odden med oss her. Så det to hallingdansere og en folkemusiker.
Og den går på ungdomsskolen, gjør det ikke det? På ungdomstrinnet?
Ja, det det som så kult, at de faktisk tør å ta det på ungdomsskolen og ungdomstrinnet. Og det masse akrobatikk, det masse leik, og det masse utforsking for ungdomsskoleelever.
Mm. Ja, jeg har snakket en del både med Jon og Håkon og Johanne om de reaksjonene de har fått på denne forestillingen. Fordi altså, de sier jo det I starten at dette handler om vennskap. Og så det jo to mannlige dansere. Men utover det, så det på en måte alt du får. Og I en alder der veldig mange usikre på seg selv, usikre på hvordan de andre opplever seg selv, sin egen identitet, så åpner dette ganske mye. Og det som interessant at de sier at det veldig mange som synes det rart at Jon og Håkon danser sammen og tar på hverandre. Men når de sitter og ser på, så sitter de I klinger nærmest opp på hverandre.
Ja, og det så jeg også når jeg var på dette, for det jo helt vanlig og for alle å sitte opp på hverandre nesten, og bare og slå hverandre på ryggen, eller liksom, og være I kontakt med hverandre hele tiden. Så jeg synes ikke det var så rart at de gjorde det på scenen, men jeg skjønner at det kan bli oppfattet det, for det ikke så vanlig at det blir gjort på scenen.
Nei, og med en gang at kroppskontakten da flyttes ut av det som du vet innenfor, til noe som oppleves som en måte å ta på hverandre på, som ikke innenfor den kulturen del av, mm. så blir det litt, altså det åpner opp noen, jeg skal si muligheter da. Og de har nok hatt mange interessante samtaler, kanskje ikke så mange rett etter forestillingen, men jeg vet at både Jon og Håkon har fått en god del henvendelser etterpå.
Ja.
Av usikre eller eventuelt andre undrende ungdommer.
Ikke sant? Mm. Ja. Og det som jeg også liker med den produksjonen her igjen, at den skal være en front et tabulagt område. Det ikke slik at vi skal oppleve død, eller homofili, eller noe annet. Altså, det ikke noe sånn, vi skal ikke, det ikke hverken død eller homofili, noe tabulagt, men du skjønner liksom, vi skal liksom ikke inn I noe sånn der sterkt noe.
Nei,
det bare leik.
Ja, det synes jeg så bra. Altså, ikke sant? Fordi at vi snakket om, så skjønner jo alle at det to gutter som danser om. Altså, det jo nettopp disse usikkerhetene rundt homofili da, og seksuell legning, som kanskje da blir trigget hos ungdommen. Men uten at det handler om det.
Mm.
Og det jo det synes jeg så bra, at du kan ha disse følelsene uten at det blir, ja, nå skal vi fortelle dere om hvor vanskelig det kan være å oppleve at man har andre følelser.
Ikke sant? Ja. Så jeg må si at dette en av de bedre folkemusikkforestillingene som jeg har sett. Så jeg har booket dit til Lille Riksen I mars neste år, 2024. Så bare å komme.
Ja.
Og det noe jeg også vil kan si liksom på tampen nå av dette temaet at jeg ønsker virkelig at flere av dere tør å gå inn I den kulturelle skolesekken sin sfære. For det som både den her kunstnerrapporten sier og flere andre sier at det en av de største kunstnerøkonomiene vi har I landet, og det gir en god basisinntekt til veldig mange. Nå mangler det, som flere sier, at det mangler den tryggheten I at man ikke kan ha sykemelding og alt det der. Men enten så ordner det seg på et vis, eller så må man bare ta det som det. Det ganske god dagsats enn så lenge, og det en trygghet, for når du kommer ut, så jo hele turnéen jo tilrettelagt for deg. Du får hotell, du får diet, du får transport, så alt liksom på stell. Det veldig digg å gjøre det uten at man tenker, åh, ok, nå skal jeg til Berlin, og der må jeg bo på Toramannsrom, og jeg må gå til venueen. Ja, ikke sant?
Ja.
Det liksom alt det der, så det veldig lite stress med det. Og I tillegg så det en vanvittig god erfaring, konserterfaring. Jeg må si at mye av min nervøsitet ble jeg kvitt ved å reise rundt på DKS, og jeg en av de som kalles for superveteraner her.
Ja, for de ungene jo ærlige da. Altså, de sier hva de mener om det de ser, og det på godt og vondt. Så det jo noe med å få den erfaringen på tydelige tilbakemeldinger.
definitivt. Og det har vi opplevd da vi var på Færøyene. Det var jo folk som var veldig glad, og så var det folk som syntes det var dritt, som satt seg et hjørne.
Ja.
Ja, og det gjør også at jeg blir liksom litt mer trygg når jeg skal møte voksne på publikum også. Ja.
De er gjerne litt mer høflige, men ja. Også mer tilknappet.
Ikke sant. har dere noen spørsmål til oss om dette temaet eller andre temaer? Ikke nøl med å sende en melding til kultivatorpodden alfakrøllkultivator.no eller finn oss på sosiale medier. Det det Mette Vårdal som sitter rett over meg her nå, og jeg heter Vegard, uten det vel å merke, Vårdal. Og vi driver firma Kultivator. Nå skal dere få møte mini-kultivatørene. Velkommen inn i studio til en som har sittet ute på verandaen i hele dag, og hun har, tross for foreldrenes iherdige forespørsler, glemt å smøre seg. Hvordan det å ha, å være deg i dag, Mie?
Men, greit.
Ja, skal du smøre deg etterpå, eller?
Ja.
Ja, takk. For det lurt å spørre seg, dette med sol og ja, alt. Det kom til med å få kreft av deg, vet du. Det det verste. Mm. Men det var ikke derfor jeg skulle, du skal ikke komme til en studio her for å bli kjeftet på av din far. Eller har du det?
Nei.
Nei, nå ble du litt usikker. Kanskje derfor du tusen takk for nå. Neida, jeg skal være litt til. Du har fått en oppgave også til denne podcasten her.
Ja.
Og da kan vi bare si til alle dere andre som der ute og lytter, hvis dere vil at Mie eller Vilde skal melde noen av platene deres eller konsertene deres, så de åpne for det. Nå har Mie fått en oppgave om å melde en plate som Sigrid Moldestad har gitt ut nå, og den heter
Regndråpebarna.
Riktig. Og ja, kan ikke du fortelle oss litt om den plata først?
Jo, nei, den liksom mest for barn, fordi, ja, den heter jo Regndråpebarna, og jeg synes den ganske morsom, og den har veldig mange morsomme sangtekster, og jeg kommer til å høre på den litt på skolen, fordi skolen ganske kjedelig, og da den ganske morsom.
Får du lov til å høre på musikk i timen, da?
Ja.
Det er fantastisk. Jeg kan si at dette en plate som gitt ut på Grappa med Heilo, under Heilo-labelen, og det Sigrid Therese Moldetas, som da hovedartist her, og hun har med seg Regndråpeorkestret. Der har vi bassisten Sondre Meisfjord, og så har hun med seg fra sitt vanlige band Jørgen Sandvik og Kåre Oppheim. Og det spilt inn i Duper Studio i Bergen, og det Yngve Leidul Sætre som har vært produsent, og Iver Sandøy som har vært med i innspillingen og vært med i mix. Men dette bryr ikke du deg noen ting om i det hele tatt?
Nei.
Nei, for du vil bare at det skulle låte bra, men jeg hadde lyst til at de som lytter på skulle også vite hvem som var med. Og det altså ikke Sigrid som har laget tekstene. Det en som heter Jan Magnus Bruheim som har laget det. Og hele plata består av 13 små og store låter, som rett og slett Sigrid har laget melodi til, og som melodien elegant omsluttet av fyrige påfunn fra hennes musikere og henne selv. Men fortell litt mer om plata. Hva kan du si om musikken? Noe spesielt? Det popmusikk? Det folkmusikk? Det jazz? Eller...
Musikken jo litt folkmusikk. Det var noen som var litt rolige, mens andre var litt sånn morsomme og hoppende, da.
Ja, ikke sant? Men det var folkmusikk?
Ja.
Ja. Ja. Var det noen spesiell type folkmusikk? Var det norsk eller amerikansk eller keltisk eller?
Jeg tror det var norsk folkmusikk.
Ja, det var norsk folkmusikk. Noe av det i hvert fall. Ja. Så var det kanskje noen som var litt inspirert av amerikaner. Og det jo, Sigrid har jo laget plate før til tekst av Bruheim, blant annet en plate som heter Brevet til kjærligheten, og der fikk hun kjempekritikker, men det var jo for voksne. Her det jo barnetekster. Hva som kjennetegner tekstene?
De om sånn, egentlig litt sånn tulletemaer.
Ja.
Så ikke så seriøst, egentlig.
Ikke sant? Ja.
Mest bare for å ha det morsomt.
Ja, ikke sant? Og det og noen ganger så det litt rann, så forteller hun litt rann, eller noen andre forteller litt rann, og så det litt sånn artig innpåfunn der også, ikke det?
Mm.
Tror du en som blir litt forstyrret av noe også, ikke det? Hvilken sang det, ja? Det ikke kråke eller noe som blir litt forstyrret?
Jeg vet ikke.
Nei, jeg husker ikke helt. Jeg skal sjekke det opp. Men hvilken din favorittlåt?
Det den sangen som handler om gresshopper.
Ja, fortell hva den handler om da.
Jeg husker ikke så godt akkurat nå, men det var i hvert fall veldig mye sånn gresshoppekona og gresshoppefela, og veldig mye snakk om gresshopper.
Ja, det var et sånt tullerim, ikke sant?
Ja.
Ja. Den heter Gresshoppe. Gresshoppa bare heter den faktisk.
Ja.
Så det Kråketanker som jeg tenker på. Den ganske morsom altså. For da det litt sånn... hun en liten kråke, rett og slett? Ja. Hvem vil du anbefale denne plata til deg?
Jeg vil anbefale den til folk som fortsatt går på skolen. Og jeg tror at folk i klassen min ikke ville hørt på den, for de ville hørt mest på pop og sånn. Så jeg vil anbefale mest for sånn første til femte klassinger.
Mm. Men tror du noen i klassen din, hvis de hadde fått høre den her, synes den hadde vært grei da?
Jeg tror jeg hadde syntes den vært grei, men mange av klassen min tror jeg ikke ville likt den så godt, fordi den handler og liksom mest for barn da.
Ikke sant, ja. Jeg kan også trekke fram Sutterli. Husker du den sangen?
Nei.
Ikke akkurat nå, nei. Du har blitt mest hengt om den gresshoppesangen. Og så... skjegget. Det synes jeg veldig kult. For det den som har så ekstremt langt skjegg. Ikke sant?
Ja.
Mm. Ja. Så dette her rett og slett en plate som man kan sette på når man har familiebesøk. Men kanskje også når du bare trenger litt energi selv. Jeg tror faktisk jeg også kunne satt den på, selv om jeg ikke alltid har barn rundt meg. Men du kom til å ha den på spillista di.
Ja.
Mm. Nei, men da, Mie, hva skal du gjøre nå, da?
Nå skal jeg lese. Og ta på solkrem.
Ja, kjempefint. Greit, ha det.
Ha det.
Da spørsmålet. Dere vet nå at Mie skulle ta på seg solkrem. Har hun gjort det? Hun har nemlig nettopp vært på tur. Det er spennende for oss foreldre å se om hun har gjort det eller ikke. Og hvis ikke, så blir det en varm unge i sengen i natt, kanskje. Vi får se.
Ja.
Men du, vi skal ikke snakke om ungene våre. Vi skal rett og slett snakke om en artikkel som kom i påsken, som ble lagt ut på nrk.no. Og den hadde Anders Hana, som spilte munnharpe, i sentrum først, for han driver da med Gorlaug-scenen. I tillegg så har de intervjuet Tuva Syvertsen fra Tuvas blodklubb på Riksscenen, og siste de hadde intervjuet da var Hans P. Kjorstad, som er en del av Motvind Records og Motvindfestivalen og hele det opplegget der.
Ja. Ja. Og det de da hadde tatt fat i NRK, det var jo dette altså, sånn undergrunnsmiljøet i folkmusikken som jobbet med de sære arkivopptakene, hvordan de løftet fram det i sitt arbeid for å delvis fornye, men også grave seg bakover i tid. Da. Veldig, veldig spennende artikkel egentlig, og gøy at NRK hadde tatt fat i det.
Kjempeartig. Så den kan dere lese, men vi ville da rett og slett spørre vår datter om hun kunne se litt på dette her, altså vår eldste datter. Fordi jeg har i hele påsken drevet med og øvet inn til en plate som heter Slotter fra Åseral med Gunnar Austegard og Lars Mjåland i sentrum. Og da skal jeg prøve å finne fram arkivopptak og gamle notedetegnelser der.
Og jeg har vært litt sånn sidekick og lett på digitale arkiv og funnet ut mer om personene, om livshistorien deres, og ja, mye snacks man kan finne i gamle aviser.
Så Hvordan vil da våre datter jobbe med Trygve Eftestøl sin Griffenfelt? Vil hun bruke da det nyeste opptaket, eller det eldste opptaket, eller hvordan vil hun lære seg denne slotten?
Ja, og da må du si at hun har aldri jobbet med arkivopptak før. Hun fikk rett og slett utdelt noen opptak til denne Griffenfelt, som hun kunne spille godt. Og så var det veldig gøy å se hvordan hun filosoferte og reflekterte rundt det.
Nå rett fra verandaen, faktisk. Der har du ligget, og på rommet ditt har du sittet og ligget og lest, for det vel det du har gjort i hele påsken, det ikke det, Vilde?
Som regel, jo.
Ja, hva annet har du gjort da?
Sett på litt filmer, tegnet litt. Jeg har spilt fele.
Ja, du har også spilt litt fele hver dag. Men kanskje du ikke har spilt fele i dag?
Jeg kjenner, men jeg skal.
Men det er litt apropos det, fordi vi har nemlig gitt deg en liten oppgave. Kan du fortelle oss hva oppgaven din var?
Ja, det var å høre på et gammelt opptak av en låt som jeg kan og som ikke har spilt mye. Da.
Hvilken låt var det da?
Det var Griffenfelt.
Ja, og Griffenfelt, den har jeg lært etter et opptak med Trygve Eftestøl, som lærte etter en fant, som han hadde fant fra Knaben Gård, en av de omreisende. Så du hørte på det opptaket, og hva slags opptak hørte du på i tillegg da?
Det jeg husker ikke helt, men det var jo et med noe så mange, jeg så et litt orkestersak som...
Som heter Folkband,
ja,
som var noe som ble laget i koronatiden. Så ligger det ut på YouTube.
Mm.
Og så hørte du din farfar og meg spille en gang, og så hørte du et annet opptak.
Mm.
Ja. Hva er som er forskjellen på de opptakene?
Forskjellen er jo kant folk har bestemt seg for å spille det. Hvilke arrangement de har, om de har med arrangement, eller om de har spillet to ganger gjennom, to ganger pert vektal.
Ja, men hvordan, hvor forskjellig var det da? Spilte de melodien likt alle sammen, eller?
Melodien var relativt lik, sånn at de hadde grunnstrukturen lik, så hadde de kjørt litt forskjellige ornamenter på, og litt forskjellig kan de gjorde det, men de hadde jo litt forskjellige greiner, men selve, du kunne høre selve basen av sangen, som alle hadde tilfellig, så da.
Mm. Men hva synes du er gøyest å lære av, da?
Jeg liker best å lære til der det er helt normalt og enkelt, på en måte.
Ja.
For, da, for meg er det mye enklere å høre hva melodien er.
Mm.
Men for å få vite mer og få mer inspirasjon om en sang og kan jeg kan gjøre det til konsertet, så vil jeg da mye heller bruke da som det sa all folk, all band.
Mm. Ja.
For da kan du få mye mer inspirasjon og så da.
Ja. Men hva hvis du skulle gitt ut av denne her Griffenfelt på plate? Hvilken versjon ville du ha brukt da? Hvordan ville du hentet inspirasjonen til å...
Der ville jeg ha hentet... Der ville jeg... For hvis ville jeg sett på kant jeg hadde gjort den før,
ja,
og tenkt på kant jeg ville ha den, så ville jeg sett på litt kant alle andre hadde gjort den. Jeg ville sett på det farfar, der dere var en duo.
Mm.
Og så ville jeg sett på der det var mange flere. Og så ville jeg kanskje sett på hvem jeg i så fall hadde spilt med. Og da har jeg tatt i forhold til hvordan de er gode med, gode til å gjøre og alt, like, og satt det sammen sånn at alle fikk vise frem sin gode side.
Ja, så da ville du ha spilt en versjon som inkluderer alle?
Ja.
Ja.
Mm. Det, ja.
Ja. Men hva synes du det er å høre på disse gamle skriket opptakene? Nå ga jeg det, sa jeg skriket det, men disse gamle liksom skurret opptakene da, med Trygve Eftestøl. Hvordan er det da?
Jeg synes det er interessant å høre på. Det er ikke noe du ville høre på mens du bare hadde slappet av, men det er mye mer interessant og lærerikt å høre på hva det faktisk var før alle tatt inn sin versjon av det.
Ja, hva synes du var den største forskjellen da?
Største forskjellen var kanskje at nå har vi tatt inn mer, litt mer av det klassiske enn det de hadde gjort da.
Ja, hvordan da?
Så nå er det mye mer har oss en fast renhet.
Ja, ikke sant.
Det faktisk skal høres, det hadde du ikke da. Så er det mye mer nå at det skal være mye mer som skjer. Der var det mye mer rett frem, så skal du spille den sånn og sånn, og så kan du ha litt forskjellig, gjøre litt ut av sangen, men ikke så mye. nu har de ikke lekt at vi skal ha en høyt, så lavt, så kanskje gjennom veldig stort og så lite.
Mm.
Og de har ikke lekt at det synes jeg noen hovedforskjellene.
Ja, ikke sant? Men har du lært noe av den oppgaven da, eller har det bare vært stress?
Jeg har lært noe, garantert.
Mm. Ja, det bra. Ja, fint. Du, da du ferdig i studio for denne gangen. Hva skal du nå da?
Nå skal jeg sannsynligvis øve litt, og så skal jeg vente på at Mie blir ferdig, og så er det god tur.
Ah, høres ut som en veldig god plan. Ok, takk for nå.
Ha det.
Det har blitt en ganske lang kultivatorpod i dag. Over en time. Men vi har fått snakket om ganske mye, synes jeg.
Ja, hele 5 plateanmeldelser ble det til sammen. Og ja. 2 konsertforestillinger.
Og vi har snakket om 2 veldig tunge rapporter, egentlig. Både norske kulturloven, som er på nye kulturloven, som er på høring, og evalueringen av Kulturtanken og DKS.
Og i tillegg har vi fått hørt litt om tradisjonsopptak.
Ja, og vi har lagt en kopp kaffe, og...
Påskelammet har rukket å komme opp på 47 grader.
Å, nydelig. Men, hva skal vi si til lytterne nå helt til slutt da?
At hvis du sitter på vei hjem fra hytta når du hører dette, så ikke vær for utålmodig på gasspedalen. Det tar sin tid.
Mm.
Og hvis du hører på oss og hverdagen er kommet, så fortvil ikke. Det kommer en ny ferie.
Åh, det er ikke så lenge til heller, faktisk.
Nei.
Og jeg gleder meg til den også.